Velkommen til Gruppenørderne, en podcast, hvor vi vil undersøge og kloge os på, hvad der sker med os mennesker, når vi er i grupper og fællesskaber.
Du vil jo gerne være med i hulen, ikke Mulle?
I denne episode skal vi tale om det tavse flertal i grupper. Hvordan kan det være, at få kan sætte sig på normerne i en gruppe, mens flertallet lader det ske? Og det er det tema, som vi skal tale om i dag, ikke Ditte?
Jo, det er det nemlig.
Altså, jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, hvordan optager det tema dig?
Jamen, det optager mig på den måde, at dels synes jeg selv, det er interessant det her med, hvordan man forholder sig til den måde, vi nu engang er i en gruppe sammen. Det, der ligesom bliver normen, måden, vi er sammen på. Men så også sådan lidt arbejdsmæssigt er jeg faktisk ret optaget det her med at give stemme til det der tavse flertal, fordi tit så har jeg en fornemmelse af, at der er en sådan nogen, der får sat sig på en bestemt måde, vi er på, og den måske sådan nuance, der kan ligge i, at vi har det anderledes end nogle andre, synes jeg kan forsvinde, og det er meget optaget af, hvordan man kan give stemmer til dem, som ikke siger noget. Altså det der tavse flertal. Så jeg tror, jeg ser det ret meget, når jeg arbejder med grupper, men også befinder mig i grupper. Det der med at være orienteret imod, om det måske er lidt flere stemmer, og måske forholder sig kritisk til en bestemt måde, man er sammen på. Især når det har taget en dårlig drejning, men det kommer vi nok til at tale lidt mere om lige senere. Men jeg kunne faktisk godt tænke mig også at høre, hvordan det optager dig, det her tavse flertal.
Ja. Og det er jo ikke nogen hemmeligheder, vi har arbejdet sammen i mange, mange år. Så derfor så har vi jo også kigget på hinanden tit i forhold til, hvordan vi... altså, fordi vi er jo lidt forskellige i forhold til, hvad vi ser. Og jeg er jo ikke... jeg er blevet bedre til det, har lært det af den bedste, som sidder lige over for mig lige nu. Men som udgangspunkt er jeg ikke så god til at se de tavse. Og det er nok, fordi jeg selv er en lammer. Eller det antager jeg i hvert fald, for jeg tror på, at vi kommer til at kigge efter dem, vi genkender os i. Og det er jo selvfølgelig noget, man skal være opmærksom på, når man underviser, som vi jo er. Mm. Så derfor så er jeg selvfølgelig meget opmærksom på at forsøge at få de tavse med, men det er noget, jeg skal gøre en ekstra indsats for. Jeg kan simpelthen næsten komme til at overse folk. For nylig var vi ude og lave et job, hvor du sagde til mig, husk lige at få de stille til at sige noget. Og så havde jeg spurgt de stille. Og så lige pludselig fik jeg øje på, at det havde jeg slet ikke. Jeg havde taget ligesom de mellemstille. Og så lige pludselig får jeg øje på dem, som jeg slet simpelthen helt har overset. Så det er noget, jeg hele tiden skal arbejde med, at få øje på de stille. Jeg var selv som yngre og barn en af dem, der larmede meget, og jeg tror også, at det var, fordi jeg måske var lidt bange for de stille. Jeg var lidt bange for, hvad der foregik, fordi jeg ikke selv kunne genkende, hvad er det, de sidder og tænker på, og hvad er det, de bruger deres indre liv på, siden at de ikke siger det højt. Så det gjorde mig nogle gange lidt usikker, at de ikke delte det, og så har jeg måske forsøgt at overdøve den usikkerhed ved at larme. Mm. Og det er jo det, der er mega interessant i forhold til, hvordan vi agerer, synes jeg. Så det, derfor er det jo et sjovt emne, det her, ikke? Eller et spændende emne.
Ja, fordi der er også det der med, at du lidt laver en skelnen mellem det at være stille og det at blive tavst flertal, altså hvor vi ligesom stiltigende bare samtykker til noget. Og det er det, jeg tænker, bliver sjovt at snakke lidt videre om i dag.
Ja, og når jeg siger larm, så er det jo dem... Altså der hvor vi bruger vores stemme meget, altså er ekstrovert eller taler meget, ikke?
Ja.
Så når man har hørt den her podcast i dag, hvad tænker du så, man har fået noget at vide om, og hvad kan man tage med sig?
Jamen, håbet er jo, at vi får sådan kigget lidt på, hvad det er for en slags mekanisme, der ligger i det der tavse flertal. Hvad er det, der sker inde i en gruppe, når som du indledte med at sige, nogen sætter sig på en norm, og nogen bare ser til eller ikke siger fra. Og så der ligger nemlig nogle ret interessante sådan psykologiske mekanismer bagved, og det tænker jeg er meget fint at vide, hvis man er leder for en gruppe eller lærer, underviser, hvad det nu kan være, hvor man egentlig måske godt kunne tænke sig at få et nuanceret billede af, hvad er det egentlig der er til stede i min gruppe? Hvad er det hvad er det for nogle tanker der er, men også hvilke ressourcer der er? Fordi i virkeligheden tror jeg, at ved at give mange stemmer, også både de stille og dem, der taler mere, jamen så får vi et mere mangfoldigt arbejdsfællesskab, fordi vi ved, hvad hinanden tænker, ligesom du siger, at nogle gange så ved jeg sgu ikke, hvad de stille tænker, men så kan vi faktisk, vi kan brede det ud, og vi kan måske også blive klogere på, om folk går og putter med noget, som de faktisk er skide gode til, eller noget kritik, eller noget, man skal forholde sig kritisk til et eller andet. Så det er faktisk sådan håbet, at man kan blive, man kan få nogle metoder til at åbne det her arbejdsfællesskab, så det bliver mere mangfoldigt og alsidigt. Så det håber jeg, at man kan gå derfra med. Vi har jo også en lille øvelse til slut i programmet, som måske kunne være en måde at åbne fællesskab, arbejdsfællesskab op.
Ja, den vil jeg gerne præsentere.
Ja.
Ja, men nu vil jeg gerne have, at du fortæller lidt om, hvad handler det om det her? Hvorfor er det, vi bliver tavse, når vi er i grupper? Og hvad er det, der er på spil for os?
Ja, helt grundlæggende så, det har vi jo sådan undersøgt i det hele taget gennem vores arbejdsliv, men også lidt her i vores podcast-række. Det her med, at når man er i en gruppe, så er der hele tiden en latent frygt for at ryge ud af den gruppe, så man bruger mange kræfter på at blive inde i gruppen, eller i hvert fald høre til på en eller anden måde. Og derfor kan der så opstå det, der kaldes et konformitetspres, nemlig at vi på et tidspunkt oplever, at når det er sådan her, det er her i den her gruppe, vi har fået skabt nogle normer, en måde, vi er sammen på, en adfærd, en stemning, og så retter vi ligesom ind efter den konformitet, der er opstået, den måde, vi er på. Og det kan jo nogle gange betyde, at det bliver på baggrund af nogle få, der siger noget højt. Lad os tage et eksempel. I en klasse kan det være, at nogen siger, nej, 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 du behøver ikke, underviser, at sætte os i grupper, for det kan vi sagtens gøre selv. Mm. Og det siger underviseren så, nå, det kan de sagtens selv herinde, siger en eller to eller tre eller fire. Og så tænker underviseren, nå, men det er sådan, de vil have det herinde. Og så lader underviseren dem lade være med at sætte dem i grupper. Og så kan der sidde 25 ud over de fire, der har sagt noget, og tænke, hjælp, for jeg ved ikke, hvem jeg skal i gruppe med. Det bliver nødt til at lave grupperne, fordi vi er helt nye for hinanden. Eller jeg er ikke helt sikker på, hvem jeg skal være i gruppe med. Så det er det der med, at vi kommer nogle gange til at lytte efter dem, der både siger noget højt, meget eller mest, eller tager ordet, og så kommer til at rette ind efter det. Og det er både inde i gruppen, men også som leder af gruppen.
Og som elev kommer man så også til at tænke, at det må være det rigtige at være på den måde, som de to tre siger noget.
Ja.
Er det derfor, at...
Ja, det er jo det, der ligger, der bliver konformitetspresset i det. Det er, at vi følger den... den stemme, der ligesom viser, er toneangivende, tænker vi. Fordi det, der kan ske, det er, hvis jeg lægger mig ud med den toneangivende stemning eller norm, så kan jeg jo ryge ud. Så er der nogen, der kan sige, slap nu af, vi er jo ikke en børnehave, vil du virkelig have læreren til at lave de der grupper? Helt ærligt. Det kan også være det samme, hvis man får en lidt hård tone i en gruppe. Om det er i en klasse eller på et lærerværelse, det kan vi jo også nogle gange opleve i en arbejdsgruppe, et team, et sted. At der er en lidt sådan en hård tone, så hvis man anfægter den tone, så kan man risikere at få enten at vide, at man er sart, eller det er jo bare for sjov, come on, vi mener jo ikke noget med det.
Man kan tro, man står alene med det, ikke?
Præcis.
Altså man er den eneste, der har det på den måde, ikke?
Så det er altid, tænker jeg, interessant at prøve at finde veje til at få undersøgt, fordi vi kender også godt alle sammen det der med, vi kan godt mærke, der er et eller andet, der ikke er helt i orden. Så måske skal vi lige spørge lidt ud i gruppen, hvem der, om der er nogen, der har, der vil sige noget. Og så siger man, nå, men er der nogen, der har noget på hjerte? Og så siger man, nej, det er fint nok. siger de fleste så, fordi det er, kan netop være det der med, at jeg står bare alene med kritikken, eller hvad sker der, hvis jeg ytrer min kritiske holdning til det her?
Ja.
Så det kaldes et konformitetspres, som jo så i virkeligheden handler om, at der bliver et pres inde i gruppen. Og nogle gange, så kan det der pres inde i en gruppe jo blive sådan til en lidt dårlig stemning, at der så opstår en måde at være på, som ikke nødvendigvis er særlig hensigtsmæssigt for gruppen, og det, de går og laver. Og så kan dem omkring, altså det kan være en leder, det kan være, det kan være andre teams, det kan være på en skole, vil det være ledelsen eller lærerne omkring, der bliver sådan et, det er sgu ikke så godt det der foregår derinde. Og så kan man begynde at pålægge den gruppe eller klassen et ekstra pres udefra, som bliver sådan et ekstern pres. Og så kan det handle om at det, der hedder et regressionspres, hvor man simpelthen begynder at få pres både indeni og udenpå, og så står det hele bare bimler, fordi så bliver det meget sort og hvidt.
Hvad med det, der presser dig? Prøv lige at komme med et eksempel på det. Hvordan kan det se ud?
Jo, men det kan være, at det der interne pres bliver så massivt, at det bliver dårligt, det der foregår ind i det der klasserum. Og så begynder lærerne at skælde ud, og måske endda kommer der nogle ledelse ned og siger, at det er også for dårligt, og nu må I tage sammen. Det kan være, forældrene begynder at sige alt muligt. Der bliver sådan en pres udefra, og så ender det med at blive sådan noget dem mod os kamp. Sort-hvidt. Der er også nogle lortelærer, de taler ned til os. Der er også en lorteklasse, der ikke kan finde ud af at forberede sig. Og så har vi sådan et regressionspres, som gør, at vi nærmest kæmper både for overlevelsen inde i gruppen, men også bare overlevelsen i det hele taget som gruppe. Så der, det der med at få nuanceret billedet, det vil jo hjælpe, så vi ikke ender der, hvor det bliver sort-hvidt, og vi får lorteklasser og lortelærer og alt muligt andet derude.
Ditte.
Ja.
Vi har jo været på en milliard skoler efterhånden.
Det har
plus vi. Minus det løse.
Plus minus det løse.
Kan du ikke fortælle en anekdote fra det virkelige liv?
Jo. Altså, du tænker en anekdote, som ligesom peger lidt på de der to presser, jeg lige har snakket lidt
om. Ja, det synes jeg faktisk vil være en god idé. Nu er det, vi taler om.
Nu vi taler om det. Jeg tænker faktisk, at et godt eksempel var en klasse, vi arbejdede med for år tilbage, hvor vi var kaldt ud, fordi klassen nærmest var uundervislig, blev det beskrevet som. Og det var simpelthen en frustreret lærergruppe, som synes, det var svært at komme igennem undervisningen, for der var uro, og der var ingen forberedelse, og de havde ikke deres ting med, de var ikke parate. Og det føltes som næsten en ubehagelig stemning at gå ind i, det her med, at det der rum var bare så uroligt, og der var i høj grad en hård tone der. Der var også på det her tidspunkt, der var der begyndt at være forældre, der ringede og sagde, min datter skal ikke fortsat gå der. Og så der blev vi kaldt ud og arbejdede over flere gange med den her klasse. Det var helt tydeligt, at der var den her gruppe af elever, som havde sat sig på en måde at være på. Det vil sige, det var skidesjove, og de fyrede den ene hurtig kommentar efter den anden af. Og det var nærmest, hver gang nogen havde sagt noget, så kom der lige sådan en kvik bemærkning, et klap, alt sådan noget, som jo forstyrrer det, man er i gang med. Og som faktisk lægger meget pres på i en gruppe, der i forvejen er måske sådan, har det svært, fordi man skal bare ikke have klinket noget, hvis man kan få en kommentar lige i nakken, hver gang man siger et eller andet.
Så når du siger larm, så er det jo ret vigtigt at skærpe, at det var jo en mindre gruppe, ikke?
Det var en mindre gruppe. Ja. Det var helt klart en mindre gruppe, og det viste sig også at være en gruppe af elever, som kendte hinanden fra før. Så det var sådan noget, de havde taget med sig. Så det var ikke, fordi det hverken var onde eller mærkelige elever. Nej, de kendte bare hinanden og havde en måde at være sammen på. De havde fået dannet den nummer, og den havde de trukket med ind i den nye klasse, som jo så bare gjorde, at der, det bare formerede sig, den her tone. Og Og så var opgaven jo for os over tid at forsøge at løsne på det. Og et af de greb, som vi havde fat i, det var det her med, hvordan kan vi give alle dem, der ikke siger noget, stemme på, og så de kan udtrykke, hvad det er, der er svært. Være kritisk over for den der norm af, at vi bare fyrer og friske bemærkninger af, eller griner af hinanden og råber og alt muligt. Og altså ligesom udvider rammerne for, hvad for noget adfærd vi vil have. Og så har vi lavet virkelig mange dialogøvelser, som træner det her med at ture sige, hvordan man har det inden i en klasse. Og den øvelse, som vi skal prøve at lave senere, lavede vi også. Og det er sådan en, hvor man kan blive, hvor alle skal sige noget, og alle skal lytte til hinanden. Og det, der er vigtigt ved det, det er, at det rent faktisk gav sådan et rum for at få sagt, jeg er jo i den her klasse, fordi jeg rigtig gerne vil lære noget. Jeg vil også gerne have det rigtig sjovt. Og lige nu synes jeg ikke, det er så sjovt, fordi jeg har ikke lyst til at blive grint af, når jeg stiller et spørgsmål i matematik, som jeg har mega svært ved. Jeg har ikke, ikke lyst til at blive kaldt noget. Det havde også mange øgenavn, når jeg afprøver min viden. Så det vil sige, at den aktivitet, der var i klassen, var jo heller ikke faglig. Den var alt muligt andet. Så via de der øvelser, der fik vi faktisk hul på det der, og der, det var helt tydeligt, at der også var nogen, der fik, altså, som simpelthen var påvirket af det fysisk, som sagde, jeg får gå hjem med hovedpine, jeg har ikke lyst til at være her, jeg har ikke lyst til at møde om morgenen, men jeg skal jo, og alle de her ting. Og det gjorde, at der begyndte at komme sådan, at ske en eller anden proces med dem, der havde sat tonen. De synes jo ikke, der var noget galt i den der tone. Det var jo ikke ondt ment. Men de var ikke klar over, hvilke konsekvenser det havde af. Og så var der faktisk en elev, der en gang efter, vi havde lavet en af de her øvelser, sagde, at vedkommende var faktisk blevet klar over, at vedkommende havde været med til at undertrykke, tror jeg, ovenikøbet, formuleringen var, de andre. Fordi vedkommende havde ikke set, at det, som den adfærd var faktisk problematisk, at nogen gik hjem med ondt i hovedet, og at vedkommende havde været med til at gøre det.
Nej, det kan jo nogle gange faktisk være den misforståelse, der kan ligge i det, ja. Det er, at man tror, at man er med til at skabe stemning.
Ja.
Yes, fordi ja. At, ellers så sker der jo ikke noget. Jeg er med ja. Til at skabe stemning. Det er faktisk positivt, det jeg gør.
Ja.
Men hov, det er det ikke helt alligevel.
Nej. Især ikke, hvis, altså, fordi man kan jo sige, du har jo med dit udgangspunkt også en meget fin fortælling på, hvordan det kan være derovre på den anden side. Fordi jeg ved ikke, hvordan I har det. Så I må bare sige det.
Jeg skal bare sige det. Jeg bider ikke.
Ja, præcis. Og det oplever vi jo også indimellem, at i konflikter mellem elever, at der kan man godt høre nogen sige, man skal bare sige det. Ja, det skal man jo. Men nogle gange kan der stå meget i vejen. Så det er jo sådan en tovejs ting. Det er jo ikke bare...
Det ved man også godt, selvom man er den larmende, ja. At det er svært at bare gå hen og sige det.
Selvfølgelig ved man det. Men man kunne også godt ønske sig, at det bare var nemt at gøre.
Ja,
selvfølgelig skal jeg bare sige det.
Der bliver nødt til at være nogen, der laver nogle strukturer for, at det sker, i hvert fald hvis, så længe vi er utrygge. Ikke?
Netop.
Og af en stor gruppe.
Ja.
Altså, sådan en klasse er jo næsten 30 elever, ikke? Så nogle gange, så det er massivt, hvis man skulle gå hen og sige...
Ja, jeg synes faktisk ikke, vi skal tale sådan til hinanden.
Jeg synes ikke, det er sjovt, det du siger.
Nej, præcis. Og jeg tænker faktisk også, ud over klasser nu, det er jo selvfølgelig vores fokusområde, men vi har også arbejdet med medarbejdere i forskellige sammenhæng. Der er det samme, der er på spil.
Ja.
Det er helt tydeligt, at det er svært nogle gange at sætte ord på, hvis man synes, en tone, en stemning, en måde at være på, ikke er i orden.
Hvad skete der med klassen, Ditte?
Søren, den klasse. Jamen, det der med at få åbnet for det, der er på spil hos folk, og at nogen lytter til det, altså at gjort hinanden klar på at lytte og sige noget højt, det gør jo, at man kan møde hinanden på ny, og måske etablere nogle nye normer. Det skete der heldigvis med den her klasse. Det krævede hårdt arbejde, både i det forløb, de var i gang med, fordi eleverne skulle flytte på nogle normer. Men det skulle underviserne omkring dem jo også. De blev også nødt til at bakke op, og som du siger, skabe nogle strukturer for dem. For ellers så kan man lynhurtigt falde tilbage i det, man har været vant til og har gjort 100 gange, fordi det er det, man har trænet.
Ja.
Så det, der skete, var, at underviserne omkring klassen faktisk tog det meget alvorligt og lavede nogle strukturer, nogle måder at arbejde på, som gjorde, at eleverne havde frihed til at flytte deres normer.
Og de passede også på de larmende.
Ja. Præcis.
Det var, altså, det var det, der, altså, de ikke bliver dem, der ryger op til rektor og skal have samtaler, ikke? Altså, der bliver også passet på dem og givet dem et positivt ansvar, så det ikke at så skal I bare ændre og opføre ordentligt, ikke?
Ja, altså, eller I skal bare tage stille. Ja. Det er jo ikke sådan, det skal være.
Nej.
Overhovedet ikke.
Nej, og så vores gode gamle klassikere, de skulle lære hinanden at kende på kryds og tværs, ikke?
Oh ja.
Ja.
Det er også et vigtigt element.
Ja. Jeg tænker, at det er på tide, at vi giver en øvelse til folket.
Ja.
Ja. Og den står jo i vores første bog, God Klassekultur, ledelsesredskaber til undervisere. Det var en lille reklame. Øvelsen hedder runden. Nu har jeg placeret min klasse, som ikke er så stor i dagens anledning, men man placerer sin klasse i en rundkreds på stole. Så giver man hver deltager et stykke papir. Det gør jeg nu, det kan man måske høre. Og et skriveredskab. Ja, vær så god. Og det er både Ditte og Mathias, vores producer, der får et stykke papir. Nå, det I skal gøre nu, det er, at I skal lægge jeres papir og jeres skriveredskab ned, for I skal først lige tænke over noget. Og det I skal tænke over, I to, det er, hvad er vigtigt for dig, når du er i et samarbejde i en gruppe. Og det får I så cirka et minut til at lige sidde og tænke over, hvad er vigtigt for dig, når du er i et samarbejde i en gruppe. Og vi får det ikke det, så nu snyder vi lige lidt, ikke? Altså, fordi nu har I tænkt over nu. Han giver sine elever cirka et halvt minut til at sidde i stilhed og tænke over det. Og det er en individuel opgave. Godt, det har I tænkt over nu. Det, I skal gøre, det er, at I skal forsøge at kondensere det, I har tænkt ned til et ord. Det kan være et ord, som vi alle sammen kender i forvejen. Det kan også være et ord, som er lidt sammensat, fordi du har brug for at lave et helt nyt ord. Men det skriver du nu på dit papir. Og når du har skrevet dit ord, så vender du det med bagsiden opad og afventer næste instruktion. Godt. Nu har alle deltagerne lagt deres papir ned. Og om lidt, så beder jeg om at tage papiret op, så I sidder med skriften ud af. Og så beder jeg en af jer om at starte med at fortælle, hvorfor du har skrevet, som du har skrevet, når du har sagt, hvorfor du har skrevet, som du har skrevet. Så sender du stafetten videre til en anden her i kredsen. Sådan, at det går på kryds og tværs rundt. Der er ikke mulighed for at stille spørgsmål eller svare lige nu. Der lytter vi bare til de forskellige, der har noget at sige. Derudover så vil jeg også gerne bede jer om at nedtrune jeres kropssprog, så I bare lytter neutralt. Så I heller ikke kommenterer med kropssprog, smil, grin, små udbrud osv. Vi skal bare lige have alle stemmer hørt. Vi skal se, hvad der er vigtigt i den her gruppe, når I er i et samarbejde. Hvad skulle tage jeres sedler op? Og så er det, vil jeg gerne bede om, når der er sådan, at I forklarer jeres ord, at I bruger jeg. Så jeg siger, at det er vigtigt for mig, fordi at jeg er sådan og sådan, og jeg har brug for sådan og sådan. Så I ikke siger man. For det er ikke sikkert, at andre har brug for det samme som dig. Nå, jeg tænker, vi skal starte med dig, Ditte. Du har skrevet et ord. Hvad har du skrevet?
Jeg har skrevet, det er sådan et sammensat ord, jeg har skrevet trykmor. Ja. Og det er ikke, fordi det er min mor. Men nej, tryghed er vigtigt for mig, for det første. Jeg har sindssygt meget brug for tryghed, for ellers så bliver jeg helt stille. Så putter jeg ikke så meget ind i fællesskabet, hvis jeg ikke føler mig tryg. Og, og tryghed er jo sådan noget med at kende de andre og føle, at de godt ved mig. Hvis jeg til gengæld føler den der tryghed, så kan jeg blive virkelig produktiv. Så tager jeg meget ansvar for en gruppes arbejde og det samarbejde, der er der. Og det der mor, det er faktisk fordi det er humor. Jeg kan enormt godt lide at have det sjovt med de mennesker, jeg er sammen med. Og jeg tror også, det går hånd i hånd for mig, humor og tryghed. Jo mere tryg jeg er, jo sjovere er jeg, og synes jeg, det er værd der.
Tak, Ditte. Vil du sende den videre?
Ja, så vil jeg gerne høre, hvad Mathias har skrevet, og hvorfor.
Hallo, hallo. Hej igen. Jeg er lidt street i dag, så jeg har skrevet respect. Respekt, et ord, som vi alle sammen kender. Jeg tror, det er fordi, jeg har været i mange... Jeg er en rukker, så jeg har været i mange gruppearbejder derude, og jeg har set, hvad det sådan kan på godt og ondt. Og det følger sådan set lidt op på jeres sådan... at der er forskellige dynamikker i grupper, der er forskellige personer, og man har forskellige hatte på, og jo mere respekt man har for de forskellige hatte, og ikke kommer med de her kommentarer hele tiden, og måske ikke... altså jo mere man giver plads til forskellige hatte og forskellige hvad kan man sige, udtryk og følelser og alle mulige ting, jo bedre dynamik er der, føler jeg i hvert fald. Jeg går meget ud af at have respekt med i mine relationer, fordi så føler jeg ligesom, at jeg kan være den, jeg er, og at jeg kan være så åben og tryg som overhovedet muligt. Så det betyder meget, synes jeg.
Tak. Og nu har alle jo så sagt, hvad der stod på deres papir, og som leder af gruppen vil jeg så læse op, for jeg har nemlig skrevet ned, hvad I har sagt, hvad for nogle ord, jeg har sagt. Så vil jeg læse dem op, og det, der er vigtigt for den her gruppe, når de er i grupper og skal samarbejde, det er respekt, og så er det tryg mor, som er noget med tryghed og morskab, humor. Ej, det var jo humor.
Ja. Det var humor. Ja.
Morskab. Ikke morskab, men det er jo næsten det samme.
Det er en form for morskab.
Ja.
Ja.
Og det samme vil det gøre i en klasse. Og så vil vi ligesom have fået alle de her ord frem. Så kan man arbejde videre med det på forskellige vis. Skal de nu sidde i grupper af tre og tale om, hvordan kan vi til gode se alle de forskellige behov, der er herinde i klassen. Ofte vil man jo kunne se et tema træde frem i en klasse i forhold til, hvad har gruppen brug for lige nu, hvis der bliver sagt meget ro. Vi har brug for ro og stilhed, så er det nok, fordi der er en eller anden form for uro i klassen i forvejen, siden de efterspørger det så kraftigt. Hvis der bliver talt meget om fællesskab og samhørighed og tryghed, så er der måske en utryghed og et ønske om et større fællesskab, fordi der måske er mange grupperinger inde i klassen. Det er i hvert fald det, vi ser, når vi laver den her øvelse, det er, at det kommer frem det, som der, hvor ønsket er for klassen. Og det er jo virkelig, virkelig en god ting at få at vide som underviser, fordi så kan man arbejde for det. Hvordan går vi som underviserteam? Kan vi skabe noget mere fællesskab, eller give dem noget i den her klasse, så de kan få noget mere fællesskab, eller noget ro, noget struktur. Øvelsen er jo bygget op på den måde, at hver deltager får mulighed for at lige at forberede sig lidt på ordet, inden de går i gang, og det er jo virkelig, virkelig godt for dem, der er især af dem, der er blevet tavse i en klasse, at de får forberedt sig, inden de skal sige noget. Det er også rigtig godt for dem, der larmer, for de får struktur på det, de skal sige. Og det er også individuelt, så de skal sidde og leve op til det, som deres bodies, altså som de regner med, at det er det, vi svarer i den her øvelse. Så på den måde er den godt bygget op til, at man skal sidde individuelt og overveje sit ord. Og så bryder den også med det der klassiske, som vi nogle gange gør ved at sige, at vi tager lige en runde, og vi starter med uret rundt. Fordi der sker der simpelthen det automatisk med os mennesker, når vi tager uret rundt, at så svarer vi på det, den første har sagt.
Konformitetspres.
Ja, yeah. så holder vi os til det. Enten så er vi enige og taler videre derfra, det som den første har sagt, eller så er vi uenige og går imod det. Og så får vi ligesom, vi har ligesom de to muligheder som udgangspunkt. Det kan jo også være, hvis det er en meget tryg gruppe, at det ikke er sådan, at det sker, men det er i hvert fald faren ved at tage den der klassiske runde. Her får alle forberedt sig og struktureret. Det tager faktisk ikke særlig lang tid. Man bruger kun et minut på den der forberedelse. Og man sørger for, at der bliver tid til, at alle får sagt noget, fordi de fleste holder sig sådan andægtigt til opgaven, når man sådan ligesom sidder med de der sedler foran sig. Så det er en super god øvelse til at få taget temperaturen på en klasse. Så dit, nu har vi talt om forskellige ting her i dette afsnit. Vil du ikke lige opsummere?
Jo, jeg skal da prøve.
Ja.
Vi har talt om det her med konformitetspres, som jo er en måde at beskrive det her med, at der er nogen, der bliver tavse i en gruppe, og at nogle enkelte kan komme til at sætte normen eller standarden for, hvordan vi er herinde, og fået set på, at det er nogle dynamikker, som er naturlige og forståelige nok, fordi vi er bange for at ryge ud eller blive sanktioneret, hvis vi stiller os kritisk over for en uhensigtsmæssig adfærd eller måde at være på. Og så har vi også talt lidt om et andet pres, der hedder regressionspres, det er, når vi bliver presset lidt udefra, og vi så ender med at blive sådan helt sort-hvide og synes, det er, alle andre er forkerte, og vi er egentlig også lidt forkerte. Og så det her med, at vi faktisk har talt om, hvor vigtigt det er at få lederen omkring en gruppe og forsøge at gøre noget, stille nogle strukturer, nogle måder, samværsmåder op, som gør, at vi kan komme på banen med det alle sammen, som vi går med. Og, Mathias sagde i øvelsen, med de følelser, med de tanker, med, og også med ens faglighed, kan komme på spil i den gruppe, man nu engang er i. Fordi det er jo en fordel, at så mange som muligt stemmer kommer i spil. Dels fordi vi kan komme til at få en bestemt norm i en gruppe, som ikke er særlig god, men også fordi det faktisk er med til at give ansvaret til alle. Så der ikke er nogen, der har ansvaret for den gode stemning hele tiden, eller der ikke er nogen, der har ansvaret for at tage initiativet hele tiden, eller der ikke er nogen, der sidder og putter med en masse gode ressourcer, men at ansvaret bliver fordelt på alle i gruppen. Og så en sidste ting, det er det der med, at det faktisk også er generøst at give noget af sig selv. Så hvis man som leder kan skabe et rum for, at man fortæller, hvordan man har det, eller stiller sig kritisk over for noget, eller bidrager med god stemning, så er man generøs. Det er, og det tror jeg er værdifuldt for en gruppe.
Og med disse ord, synes jeg, vi skal sige tak for i dag. Tak for i dag.
Ja, tak for i dag. Simpelthen.
Du har lyttet til Gruppenørderne med mig, Pernille Hedegaard Bøl.
Og mig, Ditte Gørke Jensen.
Og det er Mathias fra HeySound, der har stået for lyd og produktion. Du kan læse mere om os, vores bøger, kurser og workshops på vores hjemmeside link-kommunikation.dk. Tak fordi du lyttede med. Det er vi bare så glade for.